7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Maia Sandu invită partidele parlamentare la noi consultări pe marginea depășirii crizei politice.
În fiecare zi avem discuții la nivel parlamentar, PAS, platforma DA, Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, pentru a vedea cum ajungem la alegeri anticipate.
Toate componentele din Parlament înțeleg că la moment alegerile anticipate sunt periculoase.
Ce șanse există pentru introducerea de noi restricții și chiar a stării de urgență din cauza pandemiei? Elevii revin marți la studii, dar nu în toate școlile. Lecțiile vor avea loc la fel. Mai relatăm despre campania de vaccinare anticovid din România, iar Emilian Galaicu Păun vă recomandă din nou o carte. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Fostul președinte interimar al Băncii de Economii de la Chișinău, Viorel Bârcă, a fost trimis în judecată. El e acuzat că ar fi participat între 2013-2014 la sustragerea a 100 de milioane de dolari din Banca de Economii, aflată atunci în proces de lichidare. Această cauză penală face parte din așa numitul dosar al fraudei bancare. Bârcă a respins acuzațiile. Procurorii au instituit sechestru pe 3 bunuri imobile ale acestuia, cu eventuala lor confiscare de către stat. Viorel Bârcă a fost reținut la începutul lui decembrie 2020 împreună cu alte 5 persoane, între care foștii conducători ai celor 3 bănci falimentate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, și reprezentanții ai holdingului Shore. Documentarul colectiv, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat la 2 categorii ale primilor Oscar, cel mai bun film străin și cel mai bun documentar. În 2020, colectiv a câștigat premiul Academiei Europene de Film pentru cel mai bun film documentar. Pelicula a mai luat premiul pentru cel mai bun lungmetraj străin din partea Societății Naționale a Criticilor de Film din Statele Unite. Documentarul colectiv spune povestea primului an de după incendiul din clubul colectiv de la București, care a avut loc în 30 octombrie 2015, o tragedie în care și-au pierdut viața 64 de oameni. Este primul film românesc nominalizat la Oscar. Agenția rusă de stat TASS relatează că opozantul rus Alexei Navalny s-ar putea afla într-un penitenciar din orașul Petrov, deși asociații lui Navalny spun că nu au primit o confirmare oficială a locului unde se află acesta. TASS a făcut publică luni o scrisoare de la Tribunalul Garnizoanei 235 în care se spune că Navalny e la închisoarea IK2, unde aparent a fost transferat acum câteva zile. Întrebarea legată de unde anume se află liderul opoziției ruse a apărut când avocații lui au vrut să-l viziteze la centrul de detenție de la Vladimirov de lângă Moscova, unde li s-a spus că Navalny nu se mai află acolo. Potrivit agenției TASS, scrisoarea Tribunalului Garnizoanei 235 îi cere șefului penitenciarului de la Petrov să se asigure că Navalny va lua parte prin legătură video la o audiere din 16 martie, unde se va discuta plângerea sa legată de lipsa unei anchete oficiale asupra spitalizării sale la Omsk în august anul trecut, după ce a fost otrăvit. Cotidianul rus de investigație Novaya Gazeta a anunțat luni că redacția sa de la Moscova a fost ținta unui atac chimic, relatează France Press, care citează o declarație a redactorului șef al acestei publicații, Dmitri Muratov. Muratov a mai spus că organele de ordine inspectează substanța vărsată la intrarea în redacția ziarului, al cărei miros pătrunzător și neplăcut a putut fi simțit pe toată strada. Dmitri Muratov nu a spus clar cine crede că se află în spatele acestui incident, dar a notat că ceva mai devreme luni, 3 ONG-uri au anunțat că au pornit o acțiune în justiție la Moscova împotriva grupării de mercenari Wagner în legătură cu torturarea și uciderea unui deținut în Siria, acțiune bazată pe mai multe articole din Novaya Gazeta scrise de jurnalistul Denis Korotkov. Wagner este o organizație obscură care are legături cu Kremlinul și ai cărei membri au fost trimiși să lupte în conflictele din mai multe regiuni ale Africii, Orientului Mijlociu și din Ucraina. Novaya Gazeta a fost înființată în 1993 și a suferit de-a lungul anilor numeroase atacuri asupra birourilor și jurnaliștilor săi. În 2006, proeminenta ziaristă Anna Politkovskaya, care a publicat mai multe investigații legate de președintele rus Vladimir Putin și de tacticile Kremlinului în Cecenia, a fost împușcată mortal în fața blocului în care locuia la Moscova. Uniunea creștin-democrată UCD a Angelei Merkel a suferit pierderi la alegerile locale care au avut loc în 14 martie în două landuri germane, alegeri considerate un test pentru scrutinul care va determina cine va fi succesorul lui Merkel în funcția de cancelar la alegerile din acest an. Potrivit rezultatelor preliminare, sprijinul pentru Uniunea Creștin-Democrată de centru-dreapta a scăzut la 24,1% în landul Baden-Württemberg și la 27,7% în Rheinland-Palatinat. Sunt cele mai proaste rezultate din toate timpurile pentru UCD în aceste două landuri. Rezultatele reflectă nemulțumirea și nerăbdarea în creștere pentru felul cum a fost gestionată criza coronavirus, a afirmat secretarul general al UCD, Paul Zemiak, citat de Reuters. În Baden-Württemberg, alegerile au fost câștigate cu 32,7% de Partidul Verzilor, a căror popularitate a crescut în contextul temerilor crescânde legate de modificările climaterice. În ambele landuri, formațiunea de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, AfD, a avut rezultate mai proaste decât în 2016, dar a obținut totuși cam 10% din voturi.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președinta Maia Sandu a chemat fracțiunile și grupurile parlamentare la noi consultări pentru depășirea crizei politice după ce nu și-au mai vorbit din ianuarie. Consultările vor avea loc mâine cu o săptămână înainte de 23 martie, data la care se împlinesc 3 luni fără un guvern plenipotențiar la Chișinău și după care șefa statului este în drept să întrebe Curtea Constituțională dacă au fost îndeplinite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri parlamentare anticipate, relatează Liliana Barbăroșie.
La sfârșit de februarie, când Curtea Constituțională a anulat ultimul decret al șefei statului privind redesemnarea Nataliei Gavrilița în funcție de premier, Maia Sandu a declarat că nu va mai desfășura consultări cu partidele, ci va aștepta data de 23 martie, când se împlinesc 3 luni de la demisia vechiului guvern. Ar putea decizia de acum a președintei însemna că s-a răzgândit și că poate chiar ar avea de gând să facă o nouă nominalizare la funcția de premier. Analistul politic de la Chișinău, Victor Ciobanu, nu admite ideea, dar doar în anumite condiții.
O nominalizare convenită cu socialiștii care nu va fi votat. Asta este formula declanșării alegerilor anticipate. În paralel, desigur, se convin anumite acțiuni pe problemele pandemiei, crizei economice.
Un alt scenariu, precizează Ciobanu, ar putea fi un guvern tranzitoriu de câteva luni, la fel convenit între PSRM și PAS.
Socialiștii și PAS-ul sunt suficienți pentru a face tot jocul. Dacă se intre pe un guvern tranzitoriu iarăși convenit de PAS și socialiști, trebuie să se asigure cine va fi garantul acestor convenții. PAS, evident, după căderea guvernului Sandu, nu va dori să facă un guvern fără garanții cu socialiști.
Deși au semnalat că poartă negocieri, nici PSRM, nici PAS nu au admis că ar lua în calcul vreunul din cele două scenarii descrise de Victor Ciobanu. Singurul care a vorbit despre proiectul unui nou guvern, susținut însă nu de 2, ci de 4 partide, inclusiv cel condus până recent de Maia Sandu, e liderul socialist Igor Dodon. Dar observatorii cred că acesta ar putea încerca astfel doar să-și salveze partidul dintr-o dăunătoare asociere cu formațiunea Șor. Iată însă și o a treia posibilă evoluție după consultările de marți, luată în calcul de analistul Victor Ciobanu.
Dacă în rezultat vom constata că iarăși fiecare a rămas pe propria poziție, dar doamna Sandu cu intenția de a declanșa, iar socialiștii nu vor susține această formulă și vor insista pe un guvern tehnocrat, de tranziție, super profesionist sau nu mai știu cum, înseamnă că nu au ajuns la acea înțelegere, pentru că de aici rezultă riscul foarte mare că acest guvern va fi instalat până în 23, asta una la mână, dar doi, instalarea oricărui guvern, de fapt, anulează prima tentativă eșuată.
Ca să se ajungă la alegeri anticipate, așa cum își dorește președinta și formațiunea PAS care o sprijină, e nevoie de două nominalizări de premier eșuate. Iar Maia Sandu nu a fost lăsată de Curtea Constituțională să o facă pe cea repetată și pe asta se bazează în general dubiile celor care cred că în asemenea condiții Parlamentul nu va putea fi dizolvat nici după 23 martie, la 3 luni de la demisia premierului Chicu. Partidele care au cerut în ultimele zile lui Sandu să intre în dialog cu forțele politice au sugerat că agravarea pandemiei ar fi mai adăugat un motiv din care președinta ar trebui să-și retracteze poziția în chestiunea legată de lipsa de guvern. Sandu nu a dat însă vreun semn că ar avea o astfel de intenție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul interimar condus de Aureliu Ciocoi mai are o zi pentru a răspunde recomandării primite de la Consiliul Suprem de Securitate, în frunte cu președinta Maia Sandu, de a pregăti anunțarea stării de urgență din cauza pandemiei. Guvernului i s-a recomandat să pregătească o listă de noi restricții, dar și o listă de compensații pentru categoriile afectate. Propunerea făcută sâmbătă de șefa statului pe fundalul întețirii pandemiei a împărțit însă în câteva tabere deputații. Cei care trebuie să ia decizia. Socialiștii s-au postat în fruntea celor care se opun unui lockdown. Care sunt totuși șansele introducerii stării de urgență? S-a interesat Ala Ceapai.
Instituirea unui nou lockdown total, similar celui de acum un an, pare puțin probabilă, ideea fiind respinsă din start de mai multe forțe politice care trebuie să ia această decizie. Pentru o carantină totală optează deocamdată doar două formațiuni parlamentare, PAS, Partid Pro-Prezidențial și Partidul Democrat. Socialiștii, care critică cel mai vocal propunerea președintei Maia Sandu de a institui starea de urgență pentru 2 săptămâni, susțin că blocarea tuturor activităților economice va avea consecințe economice și sociale mai grave decât cele generate de pandemie. Platforma DA pune la îndoială că guvernul, fiind unul demisionar, ar fi capabil să gestioneze o eventuală stare de urgență, pentru că nu poate contracta ajutoare externe și nici rectifica bugetul pentru a acoperi costurile economice ale unui eventual lockdown, estimate de formațiuni la circa 6 miliarde de lei. Iar alte formațiuni parlamentare, inclusiv grupul Pro-Moldova, condiționează sprijinirea instituirii carantinei totale cu soluții compensatorii pentru cetățeni. Președinta socialistă a Parlamentului, Zinaida Greceanu, care își asumă un rol tot mai proeminent în procesul de guvernare, l-a convocat din nou luni pe premierul interimar Aureliu Ciocoi pentru a discuta eventuale noi restricții sanitare mai drastice, dar care să evite impunerea unui lockdown. Anterior, Aureliu Ciocoi a insistat pe nevoia instituirii unei stări de urgență ca cea de la începutul pandemiei, invocând apariția în Republica Moldova a unor noi tulpini periculoase de virus. Iată ce declara acum aproape 2 săptămâni premierul interimar într-un interviu pentru postul nostru de radio.
Lockdown, da. În situația în care suntem astăzi, numărul de infectări crește și tulpina cu care ne confruntăm deja în Republica Moldova este una foarte agresivă, care necesită și acțiuni radicale.
Guvernul s-a reunit luni în ședință, dar a dat curs unei singure recomandări a Consiliului Suprem de Securitate, cea de a fortifica Ministerul Sănătății prin numirea unor noi secretari de stat, după demisia in corpore a foștilor la finele anului trecut. 2 din cei 3 secretari proaspăt numiți, medicii Igor Curov și Denis Cernelea, sunt implicați direct în gestionarea crizei pandemice. Executivul nu a făcut deocamdată ceea ce i s-a recomandat în mod prioritar, și anume să propună Parlamentului o listă de noi restricții anti-COVID și de compensații pentru categoriile afectate în contextul instituirii stării de urgență. De la începutul pandemiei, starea de urgență a funcționat timp de 3 luni în Republica Moldova, fiind criticată de opoziție care a susținut că guvernarea a apelat la ea abuziv, fără însă să fi reușit să oprească pandemia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre împuternicirile șefei statului a stat de vorbă și Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Împuternicirile șefului statului în Republica Moldova sunt foarte limitate. Acest lucru a fost confirmat de Curtea Constituțională la 6 august anul trecut, care a spus foarte clar că, în pofida faptului că șeful statului este ales direct de către cetățeni, Republica Moldova rămâne o republică parlamentară cu împuterniciri simbolice pentru șeful statului.
Până acum era un subiect teoretic. Acum, când e nevoie de pârghii eficiente, rapide, operative de combatere a pandemiei, oare e nevoie de aceste împuterniciri?
Probabil e nevoie, pentru că șeful statului are un mandat din partea poporului și acest mandat este cel mai recent. Deci nivelul de legitimitate a șefului statului este cel mai înalt. De aceea se cere ca intervenția șefului statului să fie luată în serios, iar dacă ne referim la practicile pe care le avem aici în Republica Moldova, ceea ce a făcut doamna Maia Sandu recent se înscrie exact în practica pe care au avut-o și alți președinți, de exemplu Igor Dodon, și recomandă Darele șefului statului, da, sigur că nu pot fi ignorate, dar trebuie analizate și cântărite la justa lor valoare.
Iată, am văzut o împuternicire reală, este Consiliul Suprem de Securitate, recomandările acestuia având un caracter non-obligatoriu. Ce alte împuterniciri au mai rămas în ranița de președinte a Maia Sandu?
Doar consultarea formațiunilor politice, fracțiunilor parlamentare, pentru că ăsta este rolul șefului statului de mediator între instituțiile publice și fracțiunile politice din Parlament.
Lockdown-ul, urmare a recomandării Consiliului Superior de Securitate, este o idee națională unificatoare acum?
Dacă punem în prim plan sănătatea publică, atunci sigur că această idee este binevenită, numai că avem jocurile politice. Toată lumea crede că doamna Maia Sandu își dorește rapid introducerea unui lockdown de 2 săptămâni, după care, eventual, dacă Curtea Constituțională dă un aviz pozitiv la sesizarea domniei sale de după 23 martie, să anunțe dizolvarea Parlamentului și alegeri parlamentare anticipate pe un fundal de scădere a numărului celor care se molipsesc de COVID-19. Trebuie să înțelegem și acest lucru.
Analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă într-o discuție cu Vasile Botnaru. Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Estode. În partea a doua, relatăm între altele despre trecerea la o nouă etapă în procesul vaccinării anticovid în România. La ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Elevii își reiau lecțiile de mâine, după o vacanță de aproape 2 săptămâni. Cu peste 1000 de profesori și educatori, dar și mii de elevi infectați cu COVID-19 sau aflați în autoizolare, procesul educațional nu se reia peste tot la fel, relatează Valentina Basiul.
Cu doar câteva ore înainte de revenirea dintr-o vacanță forțată, mulți profesori așteptau o altă decizie decât cea anunțată de autorități. Îndeosebi în Chișinău, Drochia, Ungheni sau alte localități considerate în zona roșie de infectare cu noul tip de coronavirus, dascălii și-au exprimat temerea că revenirea în sălile de clasă, când numărul de infectări este în creștere, e ca și cum i-ai trimite neînarmați la război. Învățătoarea de clase primare din Chișinău, Natalia Bzovaia, nădăjduiește că în ceasul al 12-lea se va decide trecerea tuturor la lecții online. Autoritățile municipale au dispus ca în cazul claselor primare și a celor absolvente de a 9-a și a 12-a, elevii să frecventeze fizic școala, restul participând la lecții pe internet. Natalia Bzovaia spune că mai ales ar avea de suferit pedagogii din treapta preșcolară și primară, unde copiii sunt deseori purtători a infecției, iar maturii ar ascunde că trec prin această boală din diverse motive.
Din păcate, numărul de îmbolnăviri și de decese crește, chiar și în rândul pedagogilor. Mai cu seamă, noi avem foarte mulți educatori și învățători la clasele primare care sunt oameni cu o vârstă înaintată. Desigur că noi nu ne dorim doar închiderea școlilor. Noi ne pare normal ca comisia să ia niște decizii, să introducă careva măsuri mai stricte pentru a ameliora situația. Asta nu este doar despre școală și online, este în genere despre toată situația care este la moment în Chișinău și piețele și centrele comerciale. Problema foarte mare este că nu toți părinții sunt responsabili. Din păcate, mulți ascund faptul că ei sunt bolnavi de COVID, ca să nu fie ei și toată familia introduși în carantină. Asta înseamnă că ei vor rămâne fără un suport financiar.
La Drochia din nordul țării, o altă zonă roșie din punct de vedere epidemiologic, la fel s-a decis ca elevii claselor primare să meargă la școală. Pe când cei din clasele absolvente, jumătate să participe la lecții online, altă jumătate să frecventeze școala. Iurie Melinte conduce liceul Bogdan Petricei cu HD-ul, instituție ce are elevi din toate localitățile din Raion. Spune că de mâine va face numai lecții online. Directorul nu vede însă logică în deciziile autorităților.
Ne revoltăm fiindcă nu poate fi rezolvată situația în raion doar din cont școlilor. Noi, de exemplu, am fost 2 săptămâni în vacanță, dar lucrul ăsta nu a rezolvat. Și acum iarăși așteptăm jocul acestei politici și noi suntem în mijlocul acestor jocuri, deci iarăși așteptăm ceva și nu sunt sigur că va fi luat o decizie. Și asta demoralizează cel mai mult.
Liderul sindicatului din educație, Ghenadie Donos, a spus Europei Libere că săptămâna trecută, când situația din sănătate nu era atât de gravă, a adresat un demers guvernanților. Se cerea ca și pedagogilor care trec prin COVID-19 să li se ofere acea compensație de 16.000 de lei acordată și altor funcționari din sistemul public. Sindicalistul are certitudinea că dascălii exprimă griji întemeiate. Riscul de contaminare, îndeosebi în Chișinău, este enorm.
O altă parte consideră instruirea online ca o misiune irealizabilă în condițiile pe care le au, fără conexiune internet calitativă, fără dotări, fără tehnică necesară, acest tip de activitate. Adică este o situație ambiguă, avem mesaje din unele colective în care gradul de contaminare este minim, adică nu este atât de pronunțat, ne-au rugat, anume decizia să aparțină inclusiv comisiilor raionare de situație excepțională. Noi nu vedem o problemă în a permite unor raioane să decidă reșim din situația pe care o au.
Discuțiile din jurul școlilor și grădiniților ca posibile focare de infectare i-au contrapus pe mulți profesori și părinți, mai constată specialiștii cu care am stat de vorbă. Ei au ajuns să se contrazică în răspăr în timp ce alte decizii ale autorităților au fost îndeplinite formal sau deloc, ca de exemplu obligația de a avea în clase doar 15 elevi. Tot la fel e și în cazul lipsei unui sistem de sancțiuni pentru comportament mai puțin responsabil. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În România a fost deschisă de astăzi pentru toate categoriile populației înscrierea pe Platforma Națională de Vaccinare împotriva noului coronavirus. Campania de imunizare se intensifică în timp ce crește și numărul cazurilor de infectare noi, paturi de spital libere pentru bolnavii de COVID-19 fiind tot mai puține. Relatează de la București Sabina Fati.
Potrivit oficialilor de la Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, cetățenii români cu domiciliul în străinătate se pot la rândul lor programa pe platforma autohtonă de vaccinare. Toți cetățenii străini care au obținut cod numeric personal românesc au fost deja importați în platformă și deci pot obține o programare. Dacă au doar pașaport românesc, nu și buletin, e suficient să-l prezinte pe acesta la centrul de vaccinare, fiindcă adeverința electronică se va extinde și pentru pașaport. Autoritățile române se pregătesc de altfel să intre într-o fază alertă de vaccinare, potrivit medicului militar Valeriu Gheorghiță și secretarului de stat Andrei Baciu, coordonatorii campaniei de vaccinare. Potrivit acestora, introducerea listei de așteptare va schimba atât modul în care se va face programarea pentru vaccin, cât și dinamica vaccinării, principalul obiectiv fiind acela de a păstra un ritm ridicat de inoculare. Această listă de așteptare va fi disponibilă în platforma de programare începând de astăzi, 15 martie. Practic, fiecare dintre cele 435 de centre câte vor fi operaționale va avea propria lui listă de așteptare. Conform medicului militar Valeriu Gheorghiță, vaccinarea populației generale va avea loc cel mai probabil începând cu data de 1 aprilie. Etapa a doua de vaccinare a persoanelor vulnerabile va funcționa în același timp cu etapa a treia, în care este prevăzută imunizarea restului populației. Până acum, 1,6 milioane de persoane au fost vaccinate cu cel puțin o doză, iar până la sfârșitul acestei luni, 2,7 milioane de oameni vor fi în această situație. decizie. Pentru luna aprilie, deși nu există un calendar final de alocări, România va primi cel puțin 3,1 milioane de doze de vaccin, dar există posibilitatea să se atingă și cifra de 4 milioane de doze livrate, mai ales în contextul în care vaccinul Johnson & Johnson a fost autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului. Oficialii români încearcă să ajungă la 100.000 de vaccinări zilnice, în așa fel încât până la toamnă să aibă loc imunizarea de masă, deci în jur de 70% din populație să fi fost deja vaccinată. Lucrurile se precipită oarecum pentru că spitalele care tratează pacienți cu noul coronavirus sunt din nou sub presiune. A crescut numărul infectărilor, dar și numărul cazurilor dramatice. În toată țara mai sunt libere doar 30 de paturi la terapie intensivă pentru bolnavii de COVID-19, iar în București, duminică seară, nu mai era niciun pat liber. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica lui Emilian Galai cu Păun, carte la pachet.
Odată am citit într-o carte că nu există un loc în care să taci mai abisal decât în familiile germane. După ce s-a terminat războiul, nu aș putut să mărturisesc faptul că am lucrat pentru Hitler. Își încheie narațiunea protagonista romanului Degustătoarele, de Rosella Postorino, editura 3-2020, după ce că preză 340 de pagini își istorisește de a fi rapăr experiența de degustătoare a lui Hitler. Se numește Rosa Sauer, are 26 de ani la momentul recrutării. Trăiește în casa de la țară a părinților lui Gregor, soțul plecat pe front. Face parte într-un grup de 10 femei cobai, iar ca acțiunea să capete un plus de dramatism, nopțile se iubește cu un locotenent nazist însărcinat cu supravegherea acestora. Toate ajunsesem în bârlogul lupului fără să hotărâm noi. Și ceva mai departe. Noile directive pentru apărarea fiurilor ne-au implicat și pe noi degustătoarele, pentru ca în cele din urmă să-și mărturisească sieși. Furia mea față de Hitler era una personală. El îmi luase soțul și pentru el riscam să mor în fiecare zi. Detestam faptul că existența mea era în mâinile lui. Hitler mă hrănea, iar această hrană mă putea ucide. Așadar, avem pe de-o parte marea istorie a Germaniei naziste din anii 43-44 ai celui de-al doilea război mondial. Pe de alta, povestele de viață a 10 femei, având vârste diferite, câteva văduve de război, care încearcă să supraviețuiască, adoptând diverse tactici. Iar marea problemă ce se pune este, nici mai mult, nici mai puțin, a responsabilității personale pentru tot ce se întâmplă. Noi, germanii, avem însă nevoie de oameni de caracter și fără frică, oameni care să respecte moartea, adică oameni care să se lase înjunghiați fără să scoată un cuvânt. Italiana Rosella Postorino le face pe supraviețuitoare să vorbească și încă pe larg, după ce că a citit într-un ziar italian un scurt articol despre Margot Volk, ultima degustătoare a lui Hitler în viață la 2014. Parcurgându-i romanul, m-am prins că îmi vin în minte anumite pasaje din cartea de memorii de Cojin Ceapa a germanului Günter Grass. Se vede că trebuie să ai un stomac de fier ca să poți digera unele evenimente ale istoriei europene contemporane. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Ministerul Sănătății are 3 noi secretari de stat. Aceștia vor prelua funcțiile începând de mâine. Este vorba despre Igor Curov, Denis Cernelea și Vasile Cușcă. Igor Curov este absolvent al Universității de Medicină Nicolae Pestemințeanu și până acum a fost vicedirector medical la Institutul de Medicină Urgentă, fiind implicat în managementul pacienților cu COVID. Cel de-al doilea secretar de stat, care urmează să fie responsabil de domeniul sănătății publice, este Denis Cernelea. În acest moment, el este directorul Centrului Municipal COVID-19. Vasile Cușcă este cel de-al treilea secretar de stat, este angajat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din 1999 și deține o vastă experiență în domeniul social, a precizat secretarul de stat Tatiana Zatec. Premierul Aureliu Ciocoi a declarat că mandatele secretarilor de stat sunt valabile pe perioada mandatului acestui guvern. Moldova se împrumută cu zeci de milioane de dolari pentru a cumpăra vaccinuri mai scumpe decât au cumpărat țările din Africa și de cel puțin trei ori mai scumpe decât a cumpărat Uniunea Europeană. În cadrul unui proiect cu Banca Mondială, Ministerul Sănătății ar urma să cumpere pe bani din împrumut vaccinuri pentru etapele 2, 3 și 4 de vaccinare extrem de scumpe. Și tot pe Sănătate Info citiți un reportaj despre imunizarea împotriva COVID. Ce cred oamenii despre ea și ce vaccinuri ar prefera în cazul în care se vor decide să le administreze.
Cu temele portalului Sănătate Info, prezentate de Elena Cioina, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.